Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Inspektorati policor i Kosovës dorëzon në prokurori kallëzim penal ndaj 22 policëve për dëbimin e shtetasve turq. Qytetarët e Kosovës ankohen se taksa 100% ka arritur çmimet e produkteve të konsumit. Zëvendës kryeministri a Macedonas e Radmila Sheqerinska mbështet hetimet për rastin Reket. Shtetet e bashkuara kërkojnë që të ndalet cisterna e Iranit në Gjibraltar. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Inspektorati policor i Kosovës ka parashtruar kallëzim penal ndaj 22 zyrtarëve të policisë së Kosovës në lidhje me dëbimin e 6 shtetasve turq, të njohur si gylenistët, që u ndaluan dhe u dëbuan nga Republika e Kosovës për në Turqi një vit më parë. Prokuroria speciale e Kosovës ka thënë se po ashtu se lidhur me këtë rast dhe përveç 22 kallëzimeve janë duke u intervistuar edhe të pandehur të tjerë në lidhje me rastin. Arton Kurunshev si raporton nga Prishtina.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ka pranuar kallëzime penale nga Inspektorati Policor i Kosovës ndaj 22 zyrtarëve të policisë së Kosovës në lidhje me dëbimin e 6 shtetasve turq nga Kosova para më shumë se një vit. Ky rast është i njohur edhe si rasti i gylenistëve. Sipas prokurorisë, kallëzimi penal është bërë nga Inspektorati Policor i Kosovës.
Ju njoftem se Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës ka pranuar kallëzim penal nga IPK-ja ndaj 22 pandehurve. Dërka që jemi anë duke intervistuar edhe të pandehur tjerë, lidhje me rastin në fjallë.
Tha për Radio Evropa e Lirë, Ekrem Lutfiu, zyrtar për media nga Prokuroria e Shtetit, kurse Inspektorati i Policisë së Kosovës lidhur me kallëzimet penale që ka dorëzuar në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës nuk ka dashur të japë ndonjë sqarim shtesë, por se në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, sqaron se Inspektorati lidhur me këtë rast ka vepruar duke u bazuar në autorizimet ligjore dhe autorizimet nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Inspektorati Policor i Kosovës, respektivisht hetuesit e departamentit të hetimeve lidhur me rastin e dëbimit të shtetasve turq nga Republika e Kosovës për në Turqi bazuar në autorizimet ligjore dhe autorizimet nga Prokuroria Speciale, kanë ndërmarrë veprime hetimore dhe pas këtyre veprimeve kanë dorëzuar edhe kallëzimet penale ndaj 22 zyrtarëve të policisë së Kosovës, thuhet postjerash në përgjigje. Antari i Komisionit hetimor parlamentar në Kuvendin e Kosovës për dëbimin e 6 shtetasve turq, Sami Kurteshi, tha për Radio Evropa e Lirë se i gjithë procesi lidhur me rastin e njohur si gylenistët duhet të sqarohet deri në fund dhe të zbardhet si rast. Ai ka thënë se është me rëndësi që mekanizmat e drejtësisë të merren seriozisht me rastin.
Unë mendoj se ky nuk është proces që mund të lihet pa shku deri në fund. Është një ligj, ne kemi një ligj, kemi një kushtetutë, kemi një kod penal, i kemi gjitha normat për aqë sa janë, domethënë që duhet të zbatohen deri në fund. Ky nuk ka qenë një veprim krejtë i thjeshtë. Po, ky rast duhet më shku deri në fund, mos shkof tash, duhet më shku mas një kohë, po kjo vepër nuk vjetrohet.
Në mars të vitit 2018, me kërkesë të autoriteteve turke, autoritetet kosovare patën arrestuar dhe dëbuar për në Turqi 6 shtetas turq. Për 6 shtetasit turq, Ankaraja dyshon se janë antar të organizatës Hizmet të Udhëheqësit Fetar Turk Fethullah Gülen. Këtë të fundit, autoritetet e fajsojnë për përpjekje për grush shtet në Turqi në vitin 2016. Dëbimi i tyre kishte të nxitur reagimet e ashpra nga shtetet perëndimore, por edhe vet ish kryeministri Ramush Radinaj, që pati deklaruar se nuk ishte në dieni të këtij operacioni. Me 28 qershor të vitit 2018, Kuvendi i Kosovës themeloi Komisionin Hetimor Parlamentar për ndryshimin e rastit të dëbimit nga Kosova të 6 shtetasve turq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se kanë rritur kapacitetet prodhuese që nga vendosja e taksës 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Ata thonë se kanë rritur edhe punësimin, por qytetarët ankohen se janë rritur çmimet e konsumit. Raporti Luljeta Krasniqit.
Taksa 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës 9 muaj më parë për produktet me origjin nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ka ndaluar pothuajse në tërësi eksportin e këtyre dy vendeve në Kosovë. Të dhënat e doganës së Kosovës flasin për një eksport minimal të produkteve të këtyre dy shteteve. Zëdhënësi doganës së Kosovës Adriatik Stavilesi thot për Radion Evropa e Lirë se për 9 muaj eksporti i produkteve të këtyre dy shteteve në Kosovë ka qenë 11 milion euro, derisa para vendosjes së taksës vetëm për një ditë eksporti nga këto dy vende ka qenë mbi 1.4 milion euro.
Po, të dhënët e doganës të regojnë që kemi një ramje të teksume, si që të dhe pritët, kemi një ramje të dukshme të importjeve prej Serbisë dhe Bosnës. Realisht nga Bosnë ramja është 98%, dhe sa nga Serbia është 96.7%. Kjo është një ramje që realisht mund quhet ndalje komplete e importit, por si do qoftë, janë disa produkte që vazhdojnë të importohen.
Vendosja kësaj takse nga përfaqësues të bizneseve thuhet të ketë pasur një ndikim pozitiv në industrinë prodhuese, pasi që disa nga produktet që vinin nga këto dy shtete, në veçanti nga Serbia, u zëvendësuan me produktet vendore. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës, thot për Radion Evropa e Lirë se kanë rritur kapacitetet prodhuese që nga vendosja e taksës.
Po, nëse marrëm 6 mujorë në vitit kaluar me 6 mujorë në këti vitit, do 2018-2019, do të thotë statistikat e sakta të regojnë që ne kemi rritit i kohë 30%.
Rritja e kapaciteteve prodhuese, thot Kosumi, bëri që të rritet edhe numri i punëtorëve.
Kemi dyfishu kapacitetet, normalisht që numri i punëtorëve është rritë për 50.
Për efektet e taksës në prodhimin vendor, disa shoqata ekonomike në Kosovë kanë realizuar disa hulumtime. Hulumtimet e këtyre organizatave, si Alianca Kosovare Biznesit dhe Klubi i Prodhuesve të Kosovës, tregojnë se janë rritur kapacitetet prodhuese dhe është rritur numri të punësuarve në industrinë prodhuese. Taksa 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina pati një ndikim në rritjen e çmimeve të konsumit, sipas disa qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë. Valmira Kilmendi, banore e Prishtinës, thot se çmimet janë rritur në veçanti ato të konsumit.
Çmimet janë rrit gradualisht mendoj, por sidomos në prim muajit korrik kam vrejt ndryshim të madh të çmimeve. Të produktet kryesore të konsumit, taksa ka ndikuar shumë, edhe pse flitet që nuk ka ndikuar, po ndoshta edhe kanë shfrytzuar situatën për me rrit çmimin.
Një ngritje çmimeve të konsumit është evidentuar edhe në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Indeksi i tërsishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit është më i lartë për 2.6% në muajin korrekt 2019, krahasuar me muajin korrekt 2018. Kjo kryesisht është shpjeguar në ngritjen e çmimeve të konsumit. Buka dhe dritrat kanë shënuar rritje për 14%, mishi për 4.7%, perimet 1.2% dhe rritje kanë shënuar edhe produkte tjera, thuhet në të dhënat e ASK-s. Qeveria e Kosovës në muajin nëntor të vitit të kaluar pati vendosur taks doganore 100% për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Vendosja kësaj takse ishte si kundërpërgjigje ndaj politikave të Beogradit dhe Sarajevës në raport me shtetin e Kosovës. Qeveritë e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ditë më parë kanë bërë thirrje Kosovës heqjen e taksave të vendosura ndaj Serbisë në mënyrë që të vazhdojë dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit për normalizim të marrëdhënieve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partitë politike në Kosovë vazhdimisht janë kritikuar nga shoqëria civile se po punsojnë në institucione dhe ndërmarrje publike për krahas partijak dhe antar të familjeve të tyre. Por ditëve të fundit këto parti po premtojnë se do të angazhohen që të luftojnë këtë dukuri, mirë po të dyshimta këto deklarata janë për përfaqësues të shoqërisë civile. Raporti Nadia Ahmetit.
Partitë politike po premtojnë se do ta luftojnë nepotizmin në institucionet e Kosovës. Këto premtime, ato po japin ende po caktuar data zgjedhjeve të jashtëzakonshme pas dorëheqjes së Ramush Haradinaj nga pozita e kryeministrit. Fenomeni nepotizmit i vazhdimisht është kritikuar nga shoqëria civile dhe diplomatë ndërkombëtar në Prishtinë se kanë ngufatur institucionet dhe ndërmarrjet publike me militant partijak dhe të afërm të familjes pa kritere punësimi. Përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se është paradoks të besohet se nepotizmi mund të parandalohet nga subjektet politike që vetë kanë instaluar këtë fenomen në pozita vendimmarrëse dhe institucione shtetërore. Madje, ata konsiderojnë se ky fenomen do të lulëzoj me formimin e qeverisë së re, pasi partitë politike do premtojnë punësim atyre që mund të sigurojnë me tepër vota. Jeton Mehmeti, drejtori i hulumtimeve në Institutin për Studime të Avancuara GAP, Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë shpreh skeptik në luftimin e kësaj dukurie nga subjektet politike në Kosovë.
Nuk do të thotë se partitë së cilat madje kanë qenë në pushtet kohët e fundit të kemë ndryshuar qasjen atë shpejt, madje në qeverinë në largim kemi parë raste kur partnerët e koalicionit edhe haptazi e kanë thënë që po të keni mundësi të ti punësojnë të gjithë bashkëpartiaket e tyre.
Edhe me gjitë dhe modhe një mani, drejtoreshe Levizjes Fol në një prononcim për Radio Evropa Lirë, tha se nuk mund të luftotë nepotizmin nga ta që kanë zhvilluar këtë fenomen. Punësimi partijak apo në bazë të lidhjeve familjare në institucion dhe pozita udhëheqëse në ndërmarrjet shoqërore, thot ajo, ka shkaktuar dëm dhe rrezik në tenderim, prokurorim dhe kontrata favorizuese.
Për shumë edhe paradoks edhe prej persona tillë edhe me dëgju fjalën se do ta luftojmë nepotizmin, kanë qenë ata persona të cilët e kanë zhvilluar ta çojë kështu më shumë ti këtë dukuri.
Jeton Mehmeti ndërkaq thotë se punësimi pa meritë dhe kualifikim arsimor po ndikon në performancën e ndërmarrjeve dhe institucioneve në përgjithësi.
Prandaj, a një qasje e tillë që penalizon profesionalizmin në favor të nepotizmit, po shkatron institucione publike, po u afup madje edhe shpresat e rinjve tanë, edhe po përçon një mesazh që pavarësisht angazhimit në studime, trajnime, ju jeni të dështuar po që nuk keni, apo nuk patët përkraj familjare, politike, apo klienteliste në për të angazhuar në institucione publike.
Se antarësia partijake është faktor më rëndësi për të siguruar një vend pune konkretisht në sektorin publik, thot edhe një qytetarën nga Prishtina. Besa Mustafa ka përfunduar studimet në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtines. Besa shprehet se do të angazhohet që të antarësohet në ndonjë parti politike, jo nga dëshira, por siç thot, në mënyrë që të arritë të punësohet.
Për shkak vendit punës, pse dhe zakonisht ata që janë të inkuadrum në parti politike kanë një përparësimat madhe në të naspik.
Edhe në hulumtimin e fundit të programit të kombeve të bashkuara për zhvillimin e Kosovë, të anketuarit besojnë se lidhjet familjare, rishveti dhe lidhjet partijake janë më të dobishme për sigurimin e një vendi pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kirurgjia torakale që funksionon në kuadrë të qendrës klinike universitare të Kosovës ka vetëm një salë operative për të kryer operacionit të kancerit të mushkrive, të kancerit të gjirit e sëmundje tjera. Por ndonë se kjo klinik është e vetëmja në Kosovë dhe aty janë bërë investimet të pajisjeve shëndetsore, vërret mungese trajnimeve adekuate për stafin. Holësit të cilë Ariana Kasapoli.
Në kirurgjin torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës, së fundmi është investuar në një aparat që quhet VATS apo video asistuar kirurgjike, e që ndihmon kirurgët të performojnë me teknika të avancuara që nënkupton intervenim minimal invaziv gjatë kryerjes së operacionit. Kërkesat për operime të ndryshme si kanceri i gjirit, kanceri i mushkrive e të tjera janë shumë më të mëdha se sa mund të ofrojë kjo klinik në mungesë sallash operacioni, si rjedhoi ka dhe listë pritjes. Kirurgjia torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës është lëmi subspecialistike vetëm në Kosovë. Megjithë këtë, ka mungesë të trajnimit profesional të stafit, qoftë për përdorim të aparaturave apo edhe për kirurgji të avancuar. Këtë thot Saudin Maliqi, drejtori i klinikës së kirurgjisë torakale, i cili duke folur për Radio Evropa e Lirë tha se nuk ka buxhet të veçantë për edukim të vazhdueshëm profesional.
Ne po zhvillojmë programin e trajnimeve që klinika e kirurgjisë torakale të përgjigjet këtyre sfidave në të ardhmen në mënyrë që pacientët e tillë të mos dërgohen më ose dërgimi i tyre të jetë në minimumin e minimumit, por të kryen komplet në ambientet e klinikës tonë. Për këta ne kemi marrë trajnime nga disa ekspertë të mëdhenj ndërkombëtar, po ashtu kemi çu trajnime në plan të trajnimit në Kroaci, Sloveni, ishim ne pak në Amerikë. Trajnime janë kryer disa, shumica me trajnime me buxhet vetëm të kolegëve edhe timin personal, por edhe janë kryer me një suportim të një kompanie si donacion që këna kanë ndihmu.
Ndërkaq drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës Basri Sejdiu tha se as për këtë vit nuk është aprovuar ende buxheti për trajtim të vazhdueshëm profesional, por ai shton se për vitin e ardhshëm do të ndajë një shumë prej rreth 300.000 eurosh për këtë çështje.
Një memorandum e kemi gati me udhën e mjekëve, participo dhe më thonë një pjesë të pagu në udhën, një pjesë qaj kodi që e veqë është një lejra e di që ka që ndikon rrëth 300 mjarë. Gjithmonë nevojët e më të mdoja, po fatë bërësisht, ne po mbështetemi shumë domethënë edhe prej donacioneve ku kena mjaft spitalit regionale të cilat po na mbështesin edhe me kërkesat tona për edukim që po na bëjnë gratis domethënë është pa pagesë vetëm se shpesh kemi paguar dhe kemi qenë në rrugë ose akomodimin të disa që çat ndihmës e kem për momentin derisa të fillon ky kod buxhetor domethënë për vitin tash.
Ndonë se në këtë klinik janë 13 kirurg torakal, është vetëm një salë operacioni. Maliqi shtoi se pas investimeve të fundit që janë bërë, po ofron kushte optimale për punë. Frekuenca e pacientëve në shërbimin klinik është mbi 6 raste, derisa kryen deri në 4 operacione në ditë. Ndërkaq në ambulanca specialistike gjatë ditës vizitohen 30 pacientë.
Momentalisht kirurgia operon vetëm në një salë operative, por në projektin tonë e kemi edhe zhvillimin ose hapjen e salës së dytë kirurgjisë torakale, që është domosdoshmëri për t'i dalë përballë nevojave të qytetarëve.
Ndryshe rreth 6 milion euro të dedikuara për këtë vit janë në procedurë të blerjes së aparaturave për institucionet publike shëndetësore, derisa vitin e kaluar janë investuar 3.5 milion euro. Sipas Basrisë Idiut, rreth 12 milion euro janë kursyer buxhet vetëm me funksionalizimin e kardiokirurgjisë, prej kur pacientët po e marrin shërbimin brenda QKUK-s dhe nuk po trajtohen jashtë vendit, e që në raste ka paguar Ministria e Shëndetësisë përmes programit të trajtimit jashtë institucioneve publike shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zëvendës kryeministra Maqedonisë Radmila Sheqerinska ka treguar gatishmërinë e Maqedonisë Veriut për të luftuar rastet e krimit, sidomos hetimet në rastin Reket, teksa ka takuar përfaqësuesin e delegacionit të lartë të Gardës Kombëtare të shtetit Vermont të Shteteve të Bashkuara Gregory Knight. Përfaqësuesi amerikan në anën tjetër ka thënë se mezi pret që Maqedonia e Veriut të jetë antarja më e re e Aleancës Veriatlantike të NATO-s. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Maqedonia e Veriut si shtet dëshmon se ka ndryshuar nga se institucionet tani reagojnë kur bëhet fjalë për krimin. Ka deklaruar kështu zëvendës kryeministria Radmila Sheqerinska duke komentuar zhvillimet e fundit që ndërlidhen me rastin Reket. Ajo këtë koment i bëri gjatë një konference të përbashkët me generalin Gregory Knight, i cili kryeson delegacionin e lartë të Gardës Kombëtare të shtetit Vermont të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili po qëndron në Maqedoni. Zëvendës kryeministri e Maqedonisë Radmila Sheqerinska në pyetjen se rasti Reket a do të ndryshojë rrjedhën e bisedimeve me opozitën për fatin e prokurorisë speciale, tha se nëse vëmbërohet DPMN, vërtet është e interesuar për përkrahjen e proceseve që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit, atëherë kjo parti duhet të përkrahë ligjin për prokurorinë themelore publike, në kuadër të së cilës definohet dhe ardhmja e speciales. Çdo kush që dëshiron të zbardhet rasti Reket, përkasisht të kërkohet përgjegjësi nga të gjithë ata që kanë shkelur ligjin dhe janë të përfshirë në kriminalitet dhe korrupsion, duhet të demonstrojë me mbështetjen e ligjit me të cilin do të formohet prokuroria publike e cila do të luftojë jo vetëm krimin organizuar, por do të ketë në fokus dhe korrupsionin në nivelet e larta, e cila njëherësh nuk do të merret vetëm me rastet nga e kaluara, por do të trajtojë dhe rastet aktuale. Nëse do të kishim diçka të fshehur dhe nëse do të donim të bënin kompromis me luftën kundër krimit të organizuar, nuk do të ishim të interesuar për një ligj të ktill dhe për një prokurori të ktill, ka theksuar Sheqerinska. I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi zyrtarëve të lartë të VMRO DPMNE-s. Antonio Miloshovski nga Partia Maqedonase në opozitë VMRO DPMNE ka theksuar se prokuroria e re nuk duhet të paraqejë një streh për persona që kërkojnë haraç. Prokuroria e re në asnjë mënyrë nuk duhet të bëhet një streh për prokurorët që reketojnë dhe as për bashkëpunëtorët e tyre, ka deklaruar Antonio Miloshovski, zyrtar i lartë i VMRO DPMNE-s. Zëvendës kryeministra Radmila Sheqerinska në pyetjen e drejtë për drejtë nëse ajo ka qenë misafire e Bojan Jovanovskit, i cili është në arrest bashkë me Zora Milevskin për zhvatjen e 1.5 milion eurove nga aferisti Orce Kamçev, nuk ka dhënë përgjigje precize, ndonse ka theksuar se në asnjë mënyrë ajo nuk ka mundësuar ose përkrahur krimin. Shumë gënjeshtra janë thënë, por nëse fillojmë të reagojmë dhe çdo gënjeshtre, do të mundsojmë që kriminalët të fshihen përderisa ne do të merrem kemi me thashëthënme, prandaj unë dhe të gjithë kolegët e mi e mbështesim hetimin për rastin Reket, ka theksuar Shekerinska. Zëvendës Kryeministria Radmila Shekerinska, e cila drejton dhe dikasterin e mbrojtjes, ka theksuar se Maqedonia e Veriu si shtet është e angazhuar në cyber sigurin.
Ima mnogu i luge vo državata.
Ka shumë njerëz në shtet dhe jashtë të cilët vlerësojnë se duhet të bëjnë gjithçka që vendi të mos antarsohet në NATO dhe të mos filloj bisedimet me bashkimin evropian. Interesi ynë strategjik mbetet që këta forca të mos kenë sukses në qëllimin e tyre, ka theksuar Shekerinska. Ndërka generali Gregory Knight, i cili kryeson delegacionin e lartë të gardës kombëtare të shtetit të Vermontit të shteteve të bashkuara të Amerikës, tha se mezi që pret që Maqedonia e Veriu të bëhet antarja e 30 e NATO-s, me shas ka potencuar se gjatë bashkëpunimit brenda 25 vite janë realizuar rreth 400 aktivitetet të përbashkëta në Maqedoninë e Veriu dhe në Vermont. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dita e njëte pritet të përballë sërish Hong Kongun me protestat të reja, teksa lider botror ka mbërthire për anashkalim të dhunës në këtë vend. Protestat që ka nisur në shenjë protestet të një ligji për ekstradim në Kinë dhe janë zgjeruar në thirrje për demokraci më të madhe, kanë shtyrë presidentin Amerikan Donald Trump të bëjë propozim për të takuar me homologun e tij kinez. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS.
Protestat masive në Hong Kong pritet të vazhdojnë edhe të enjtën, pavarësisht pse situata është përshkallëzuar gjatë javës, çka ka shtyrë anulimin e gati 1000 fluturimeve këtë javë, si dhe janë shtuar thirrjet e liderëve botror për qetësi. Kina ka përsëritur të mërkurën se protestat në Hong Kong i ngjajnë terrorizmit, teksa përleshjet në rrugë kanë pasuar skenat kaotike të dy ditëve më parë në aeroport. Policia dhe protestuesit janë përleshur sërish në rrugë gjatë natës, mirëpo zyrtarët policor kanë hedhur menjëherë gaz lëcjellës për të shuar protestat. 10 javë të protestave kanë përballur Hong Kongun me një prej krizave më të këqija prej kur ky vend ka kaluar nga rregulli britanik në atë kinez më 1997. Këto protesta po ashtu përbëjnë një prej sfidave më të mëdha për presidentin kinez Xi Jinping prej kur ka ardhur në pushtet më 2012. Presidenti amerikan Donald Trump ka bërë lidhje mes një marrëveshjeje tregtare me Kinën dhe thirrjeve për zgjidhje të protestave në mënyrë njerëzore. Dhe ka sugjeruar se ka gati shmëri për të takuar me presidentin kinez për të diskutuar këtë kriz. Unë kam zero dyshim se nëse presidenti Xi dëshiron të zgjidh problemin e Hong Kongut shpejt dhe në mënyrë njerëzore, ai mund ta bëjë atë. Takim personal, ka thënë Trump në një postim në rrjetin social Twitter. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë më herët se është i shqetësuar pas raportimeve se forcat policore kineze janë mbledhur afër kufirit me Hong Kongun, andaj ka bërë thirrje qeverisë së qytetit që të respektojë lirinë e shprehjes. Në disa pamje satelitore janë parë makina ushtarake brenda një salle të sporteve në qytetin kinez Shenzhen, që gjendet në kufi të Hong Kongut. Departamenti Amerikan i Shtetit ka nisur edhe paralajmërime për udhtim për qytetarët amerikan, duke thënë që të kenë kujdes nëse vizitojnë Hong Kongun. Kina në anën tjetër ka paralajmëruar disa herë se është kundër atyre që i cilëson ndërhyre të jashtme në çështje të brendshme. Ministri i jashtëm francez Yves Le Drian i ka përthirrje autoriteteve të Hong Kongut që të rikthejnë bisedimet me protestuesit për të gjetur një zgjidhje paqësore, ndërsa kryeministri kanadez Justin Trudeau i ka përthirrje Kinës që të përballet në mënyrë diplomatike me protestat. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka dhënë se është e rëndësishme që i ashtu quajturi ligji bazik i vitit 1997 është i përfshirë në ligj dhe siguron liri të shprehjes dhe sundim të ligjit në Hong Kong.
Eine sehr lange Tradition und deshalb
ekziston një traditë gjatë aty, andaj duhet bërë gjithçka për të parandaluar dhunën dhe për të gjetur zgjidhje për dialog, ka thënë ajo. Protestat aktuale në Hong Kong kanë kaluar shkallën e disa marsheve që ishin mbajtur në më shumë se 3 muaj në këtë vend më 2014. Protestuesit pro-demokratik janë duke kërkuar gjatë tërkohës që autoritetet i dëgjojnë 5 kërkesat e tyre që përfshijnë tërheqje të plotë për ligjit tashmë të pezulluar për ekstradim, ndalimin e të përshkruarit të protestave si rebelim, pezullimin e akuzave ndaj të arrestuarve, një hetim të pavarur dhe rinisje të reformës politike. Protestat në Hong Kong kanë nisur për projekt ligjin për ekstradim, mirë po protestuesit më vonë kanë thënë se janë të shqetësuar edhe për demokracinë e Hong Kongut që funksionon si pas organizimit një shtet dy sisteme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në ndërheqje i Kosovës Ramush Haradinaj u shprehur në favor të vazhdimit të dialogut me Serbinë, mirë po sipas tij ai duhet të jetë pa kushte. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Haradinaj ka thënë se qeveria i ka prezantuar vendeve të Kuintit, Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara Bashk dhe Bashkimit Evropian draft marrëveshën gjithëpërfshirëse, ku përfshihen tema të papërfunduara për njohje të dyanshme në kufijtë ekzistues. Ritheksoi se dialogu duhet të jetë pa vonesa dhe pa kushte. Tregun për njohjen ka shkruar Haradinaj. Reagimi i tij vjen dy ditë pasi vendet e Kuintit përmes një deklarate kanë kërkuar nga Kosova dhe Serbia të shmangin veprimet që do të pengonin një marrëveshje përfundimtare. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është ndërprerë në fund të vitit të kaluar për shkak të taksës ndaj mallrave serbe, të cilën e vendosi qeveria e Kosovës. Serbia ka kurzuar pjesëmarrjen në dialog me heqjen e taksës nga ana e autoriteteve të Kosovës. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se tërheqja e njohjeve të Kosovës është proces i pandalshëm dhe i pakthyeshëm. Sipas tij, këtë javë është dashur të shpallet edhe një lajm i ri për tërheqje të njohjes, por Serbia, sipas tij, nuk dëshironte të krijonte shqetësime gjatë kësaj jave. Nuk kemi dashur të dëmtojmë shëndetin e atyre që shkruajnë deklaratet e Kuintit dhe këtyre në Prishtinë, tha Dačić në një intervistë për televizionin Parva. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, BERSH, ka njoftuar se do të ofrojë 25 milion euro kredi për investime në kompaninë Feronikeli, jo kompani që konsiderohet një nga operatorët më të mëdhenj në fushën minerare dhe metalurgjike në Ballkan, është blerë nga grupi Balfin. Samir Mane, themelues dhe pronari i kompanisë Balfin, ka thënë se është krenar për të vazhduar historinë e bashkëpunimit me BERSH-in. Investimet që do të bëjmë te Feronikeli do të sigurojnë se ai do të mbetet një prodhues konkurrent i nikelit në ekonominë globale dhe vazhdon të gjeneroj vende të punës në Kosovë, ka thënë ai. Kjo kompani pati ndërprerë prodhimin për një periudhë vitin e kaluar për shkak të problemeve financiare me të cilat është përballur pronari i mëhershëm. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka bërë një kërkesë që të mos lirohet transportuesja e naftës Grace 1, e cila do të vlerësohet nga prokurori i përgjithshëm i Gjibraltarit. Ania që mbante naftë iraniane u kap nga Marinë sad britanik dhe autoritetet e Gjibraltarit më katër korrik, duke shkaktuar tensione me Teheranin. Transportuesja ishte para parë të liruar të enjtën, por pas kërkesës së SBA-s çështja është shtyr dhe ende nuk dihet cili do të jetë vendimi më të tjeshëm i prokurorit. Autoritetet thanë se kërkesa e SBA-s bazohet në një numër akuzash të cilat tani janë duke u shqyrtuar. Cisterna u konfiskua për shkak të dyshimeve se po dërgonte naftë iraniane në Siri, duke shkelur kështu sanksionet e Bashkimit Evropian. Rreth 30 marinësa britanik shkuan në Gjibraltar për të ndihmuar policinë të kapte cisternën dhe ngarkesën e saj me kërkesën e qeverisë së Gjibraltarit. Kryeministri i Pakistanit Imran Khan të njëjtën paralajmëroi mundësinë e një masakre të rrethës pastrimit etnik të muslimanëve në Kashmir, sikurse ajo që ndodhi 24 vjet më parë në Srebrenicë. A do të vëzhgoj bota në heshtje masakrën dhe pastrimin etnik të muslimanëve në Kashmir, ashtu siç bëri me Srebrenicën, pyeti Khan në Twitter duke shtuar: "Duhet të paralajmëroj bashkësinë ndërkombëtare që nëse lejohet të ndodhë, ai do të ketë pasoja të rënda dhe do të provokojë reagime në botën muslimane duke shkaktuar radikalizëm dhe cikle dhune", tha ai. Retorika midis Indisë dhe Pakistanit vetëm po tensionohet më pas gushtin dia e tërheqje autonomine e pjesës së administruar prej saj në Kashmir. Në një fjalim, kryeministri i Indisë Narendra Modi tha se masa do të lejojë që New Delhi të qafë rajonin e terrorizmit dhe separatizmit. Kashmiri pretendohet edhe nga India edhe nga Pakistani, e të dyja vendet posedojnë armë bërthamore. Tregjet e aksioneve në Evropë suan rënje të njëjtën pas një dite të trazuar në bursat amerikane dhe aziatike, të nxitura nga frika e investitorëve për një recesion botror. Rënja e shitjes në nivel botror erdhi pas shqetësimeve për luftën tregtare në mes të Kinës dhe SBA-s dhe ekonomisë botrore në përgjithësi. Devizat në tregjet botrore u interpretuan si shenjë paralajmëruese për një recesion të mundshëm në ekonomi të mëdha. Historikisht, devizat e tilla kanë qenë një tregues i besueshëm i recesioneve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Protestat masive në Hong Kong. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.